В нашій студії з'явився наступний гість. Новий гість – це історик, кандидат історичних наук Олександр Пагіря. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Сьогодні, 15 березня, в Україні, а зокрема на Закарпатті, відзначають річницю з утворення Карпатської України. Власне, 15 березня 1939 року було проголошено у Хусті утворення Карпатської України. Багато хто навіть із істориків називають це одноденною державою. Про те, як писала західна преса про цю подію і, власне, про ці події загалом, ми довідаємося від Олександра Пагір'я. З'явилася його стаття, яку можна так само прочитати на «Історичній правді», як західна преса та дипломати писали про Карпатську Україну. Ну, але почнемо, я думаю, ми коротенько, кількома абзацами, власне, про те, що відбувалося у Хусті 1939 року в ці березневі дні.
Отже, треба сказати, що 14 березня відбулася подія, Словаччина проголосила незалежність, і це стало фактично вирішальним чинником в долі Карпатської України, яка була складовою частиною Чехословацької республіки протягом 5 місяців. Отже, в силу того, що не можна було існувати, подальшому підтримувати зв'язки з Прагою, Карпатська Україна в 6 годині вечора проголошує незалежність ще 14 березня. На наступний день скликається засідання відповідного законодавчого органу Сойму, який був обраний згідно з чехословацького законодавства 12 лютого 39-го року. І 15 березня цей Сойм не в повному складі з 32 депутатів, обраних було присутні тільки 22 депутати, але цього було достатньо для як кворум для того, щоб ухвалити необхідні рішення. Отже, 15 березня о 4-й годині в Державній гімназії в Хусті засідає урочистий Сойм Карпатської України. І треба сказати, що на його скликання було отримано дозвіл президента Чехословаччини Еміля Гахи. Тобто це згідно все відбувалося в законодавчому полі, парламентом, який був обраний на виборах згідно чехословацького законодавства. Отже, цей парламент проголошує незалежність, фактично вже легітимізує той акт, який прийняв уряд Волошина ще напередодні, і приймає конституційний акт номер 1, яким визначає ознаки цієї держави, тобто він говорить про її український характер з українським тризубом, поєднання з місцевим гербом, про український синьо-жовтий прапор, про ще не мерла Україна і гімн, і обирає президентом Карпатської України, першим президентом і останнім Олександра Волошина. І ще одне цікаве рішення, фактично на зв'язку з тим, що почалась угорська агресія проти Карпатської України, відповідно Сойм надає право президенту відповідно приймати рішення без схвалення відповідно Сойму. Тобто уряд отримує надзвичайні повноваження в зв'язку з почавшися угорською агресією проти Карпатської України.
Ви сказали про те, що о 18-й годині, але таке рішення, ну, важко уявити, що воно було спонтанним. Так? Тобто, очевидно, воно, очевидно, готувалося. От що можна сказати про цей процес?
Ну, дивіться, насправді уряд Волошина, він довгий час коливався між, власне, шукаючи підтримки, зокрема, також за кордоном, він коливався про те, який шлях йому обрати. Очевидно, що навколо Волошина багато людей, зокрема з української міграції, вони підштовхували його до проголошення незалежності і розглядали цей крок як перший етап для побудови великої України. Так? Отже, знали, що Карпатська Україна стане таким плацдармом, з якого потім розростається велика Україна. Так? Тобто, з якої приєднається Галичина, відповідно, потім Буковина і Надніпрянська Україна. Волошин, як політик місцевого рівня, він все-таки дивився в першу чергу через призму інтересів свого власного народу, населення, яке власне його уповноважено виражати їхні інтереси. Отже, він бачав, що доля Карпатської України в багато чому залежить від долі самої Чехословаччини. І тому до самого останнього моменту він не наважився на цей акт. І тільки після того, як Словаччина зробила вже фактично просила незалежність, Карпатська Україна була поставлена перед фактом, що вона не може далі існувати, підтримувати зв'язки з центральними відповідно урядом, і була змушена піти на цей крок. Так? Тобто от такі обставини. Звичайно, що можемо порівняти з моментом ситуації 18-го року, да, як Грушевський, теж коливання в Києві, проголошення Центральної Ради цієї незалежності під, власне, тиском вже наступу більшовиків. Тут, очевидно, ситуація була дещо подібною, хоча готувалася вона ще напередодні, багато було дискусій про оцю от омріяну українську державу, соборну, яка мала включати в себе всі українські землі. Але документи не говорять нам про те, яку саме, ну, тобто є певна дискусія про те, яку ж саме ідею переслідував сам Олександр Волошин. І тут все-таки схиляюся я до того, що він виходив з об'єктивних обставин політичних, які існували в той час, і що він розглядав Карпатську Україну як проєкт, який міг існувати в рамках Чехословацької Республіки.
Ну, власне, що і тут відбувалося аж до четвертого універсалу, насправді, Центральної Ради, який уже поставив усі крапки над «і». Утворення держави – важлива річ, і не лише на локальному рівні, власне, там, де ця держава, на території, на якій ця держава претендує, а й у світі. Що писали про це? Тобто, який резонанс взагалі мало утворення Карпатської України, як на самому Закарпатті, так і за його межами.
Ну, насправді, було колосальний вплив на цих подій, резонанс на міжнародній політиці. Це, в першу чергу, було пов'язано з тим, що західна преса спекулювала і шукала, так би мовити, відповіді на питання, куди ж Гітлер піде наступним, на яку державу він наступним нападе. Отже, розглядалось те, що начебто Карпатська Україна може стати таким трампліном, яка дасть можливість спрямувати агресію Гітлера на схід. Тобто, розглядалось, що ця велика українська карта стане таким інструментом для того, щоб Захід міг, так би мовити, підштовхнути трошки Гітлера, щоб він спрямував свою агресію проти Радянського Союзу. І тут ідеально їм лягала, відповідно, оця ідея, яка виникла про створення Великої України. Так, ми знаємо, що в Хусті до цього ставились достатньо обережно. Поряд з цим в західній пресі розгорнула ціла кампанія, і ми можемо говорити достовірно про те, що з'явилося до кінця 38-го року близько 1000 статей в британській пресі. Це підрахунки лондонського українського пресового бюро в Лондоні. Вони займалися моніторингом преси і, власне, реакції міжнародної преси на ці події. Отже, вони зафіксували таку цифру. Поряд з цим в Франції з'являється 300 статей, це великих розгорнутих журнальних матеріалів. І треба сказати, що ХУС дійсно навідалось багато журналістів тогочасних, і вони писали про різні аспекти. Але головний фокус, звичайно, був полягав в тому, от як ця Карпатська Україна сприятиме от гітлерівським планам щодо створення Великої України. Ми знаємо, що насправді Гітлер не переслідував таких планів, жодних заяв він не робив, ні на підтримку взагалі українського питання, ні на підтримку Карпатської України. Взагалі, як німецькі документи показують, що це питання фактично Карпатської України було вважалось неактуальним, починаючи вже з жовтня 38 року, ще до призначення урядового сина Волошина. Тобто, але західна преса понеслася от за таким стадним інстинктом, продукуючи оці от матеріали з неймовірною швидкістю. І я часом порівнюю цю ситуацію, яку описав автор «Новини плоскої землі». Так? Дуже гарна книжка, яку описує ситуацію кінця 90-х років, коли була так звана помилка 2000 року. Так? Була маса матеріалів про помилку от комп'ютерної збій системи в перехід значить, 20-го 21-го століття. Отже, і що сталося з 31 грудня до 1 січня, цієї помилки не відбулося. Тобто, але протягом кількох там років весь світ жив цими матеріалами, які не мали підтвердження. Тобто, один вчений просто припустив. Так само тут я бачу ситуацію, коли на основі певних домислів, чи дипломатів, чи окремих оглядачів, західна преса зробила таке, вже, так би мовити, стверджувала про те, що Гітлер дійсно має такий план, і що Карпатська Україна – це тільки от шлях до формування Великої України.
А чи можна загалом говорити про, може, якісь паралелі проводити тодішньої дипломатії європейської? Я, зокрема, напевно, про британську тут більше говорю, та, тому що, якщо говорити про протистояння з нацистською Німеччиною, то переважно в ці роки більше про Британію доводиться говорити. Чи це теж був оцей період такого, як би це сказати, відчуття загравання з чудовиськом, яке перекинеться на схід і буде там на сході, значить, свої чорні справи робити, а тут, можливо, і нічого не робитиме. Чи от можна говорити про цей ілюзорний світ дипломатів?
Ну, бачите, ми говоримо про так звану політику миротворення агресора, яку проводила так. Британія і Франція. Отже, саме Мюнхенський договір став результатом цієї політики миротворення. Отже, Британія фактично разом з Францією здали цей регіон гітлерівській Німеччині, і вони погодились визнати фактично її домінування в цьому регіоні.
Це після Судетів, до речі, та? Треба Це відбувалися ці події.
Так. Тому практично очікувати від Британії великої підтримки, наприклад, для українського питання не доводилось, так, на жаль. Тому значною мірою Німеччина монополізувала оцю українську карту під себе і не давала можливості іншим країнам грати на цьому полі. Так? Але були спроби, треба сказати, що були інтелектуальні інтелектуали, історики, журналісти, діячі, які цікавилися цим питанням і які, навпаки, пропонували уряду Чемберлена зайняти активну позицію в українському питанні. Були історики, які організовували цілі конференції зібрання, як Ланселот Лоутен, який виступив в лютому, зібравши 200 представників британської еліти. Це були різних прошарків, так би мовити, різних середовищ. І де він виступив з темою «Україна – найбільша проблема Європи». Тобто це була постановка питання не тільки в контексті Закарпаття, а загалом в контексті невирішених національних проблем повоєнної Європи. Так? Отже, було середовище британських діячів, які розуміли важливість українського питання, але, на жаль, вони не були, їхній голос не був настільки впливовий, щоб це можна було донести до британського уряду, який, для якого пріоритет не то, що українського питання, а питання Чехословаччини вже не вважалось актуальним.
Карпатська Україна, вона була в ключі українського питання? Тому що, власне, ця частина України, теперішньої території так, України, ну, до 44-го року, так, власне, до вже останнього етапу Другої світової війни, коли було її долучено до Української Радянської Соціалістичної Республіки, по суті, зв'язків там, прямих, так, завжди був кордон, так чи інакше. Тобто, якщо ми ще говоримо про Галичину, Волинь в інших контекстах, і там середньовічної історії, в тому числі, то Закарпаття тут, ну, вочевидь, має окрему сюжетну лінію. Чи розглядалася Карпатська Україна, власне, в контексті українського питання?
Ви маєте на увазі про західну пресу?
Так.
Ну, в першу чергу, вона розглядалася в контексті українського питання, тому що це був зв'язок, який давав можливість пов'язати оці історії про, так би мовити, маленьку автономну державу за Карпатами і от велику Україну, яка має створитися, яка має, власне, вразити Радянський Союз, тому що це була головна больова точка, так би мовити, яку, здавалось, Гітлер може вразити, так? Отже, ми знаємо, але з фактичного стану справ, ми знаємо про те, що саме Карпатська Україна стала таким ядром, до якої таким магнітом, який притягував до себе увагу всього українського світу, який проживав в вільному світі насамперед. Ну, звичайно, тих держав, які були по сусідству Чехословаччиною, це Польща, де проживала велика українська меншина. Отже, ми бачимо, що багато галичан, волинян переходить кордон, і вони долучаються до цих процесів на Закарпатті. Поряд з цим приїжджають емігранти з цілої Європи, зі Франції, з Німеччини, з Праги. Відповідно, вони розглядають цей момент як поворотний момент, як третя спроба утвердити незалежність, відповідно, Україну.
Чому третя?
Ну, тому що ми говоримо про спроби Наддніпрянської України, це перша спроба, друга спроба – це Західноукраїнська Народна Республіка, сторіччя якої ми будемо святкувати в цьому році. Отже, а наступного року ми будемо святкувати річницю Карпатської України. Отже, це такі три віхові, так би мовити, події, три спроби утвердити незалежність. На жаль, вони всі були неуспішними, але поряд з цим вони залишили глибокий слід, і так само Карпатська Україна залишила глибокий слід, як і в народній пам'яті, в історичній пам'яті, так і вплинула на подальші події. Зокрема, події на Закарпатті, вони фактично заклали розуміння того, якою стане українська повстанська армія. Тому що перший бойовий досвід був отриманий саме на Закарпатті. І ми бачимо учасниками цих подій майбутнього головного командувача УПА Романа Шухевича.
Чи можна у продовження цього, що ви говорите, говорити про питання ідентичності тут, такої державної української ідентичності, так? Тому що це теж в публічному просторі доволі дискусійна історія. Власне, питання в цьому моє.
Є проблема місцевої ідентичності загалом, так. Це закарпатська така, так би мовити, ще досі невирішена проблема. Ідентичність, вона теж замовлена тим, що це є прикордонний край, і в багатьох, взагалі, в світовій практиці, в багатьох прикордонних краях є така амбівалентна ідентичність. Так? Тобто є існування паралельних або співіснування кількох лояльностей. І це ми теж бачимо, наприклад, діячів Карпатської України, які, наприклад, сповідуючи, так би мовити, будучи лояльними до Чехословаччини, поряд з цим намагалися шукати союзників в обличчі Німеччини, чи Румунії, чи, наприклад, західних країн. Тобто, і ми бачимо з тих кроків, які Остін Волошин діяв в цих кризових, в цій кризовій ситуації, він звертається як і до Заходу, так і до Німеччини, так і до Румунії. Врешті-решт пропонує самій Угорщині переговори про автономію Закарпаття в складі Угорщини. Тобто, це була така абсолютно гнучка позиція, гнучка політика цих діячів, які були за свою історію, так би мовити, за свою кар'єру, вони теж пережили вже кілька режимів, і вони теж мали кілька, так би мовити, цих лояльностей. Але треба визначити, що саме на Закарпатті це був кульмінаційний момент саме цього українського руху в краї. І саме от конституційний закон, який визначив параметри цієї держави, він говорить про чітку український характер. Так? І це саме ця ідентичність, вона була зафіксована в такому важливому законодавчому акті, який був прийнятий на цьому сойми. На жаль, держава не проіснувала довго, але, скажімо так, за політологічними оцінками можемо говорити про так звану фрагментарну державність, яка мала певні ознаки державності. Тобто були майже всі ознаки державності дотримані, деякі з них не в повній мірі. Наприклад, контроль над територією, там, чи повноцінна там, збройні сили і так далі.
Вочевидь, ми не можемо оминути і події дня сьогоднішнього, і, зокрема, ну, те, що Закарпаття, ну, певною мірою активно досить присутнє в мас-медіа українських, з дуже різних позицій, так, і, можливо, не завжди із там доволі якісною аналітикою. Власне, всередині самого Закарпаття мало хто говорить такими висловами, які ми можемо читати в заголовках, наприклад, там, київських видань. Наскільки, от уже повертаючись до цієї народної пам'яті до ідентичностей, наскільки ситуація на Закарпатті зараз є хиткою, на вашу думку? Зокрема, з огляду на ідентичності, чи то пак розігрування певної карти там Росією чи Угорщиною, от ми нещодавно мали скандал насправді з законом про освіту і подібне.
Ну, знаєте, досить складно коментувати мені як історику ці події. Ну, як на мене, ця тема значною мірою є гіпертрофованою в мас-медіа, і, зокрема, завдяки активній позиції, або, скажімо так, риториці угорського уряду, який спекулює на певних питаннях. Насправді, проблем таких, які їх зображують в цих заявах, не існує. На місцевому рівні ми можемо бачити, що насправді існує ця традиція, яка протягом багатьох століть існувала в Закарпатті, толерантності, взаємоповаги і співіснування, так би мовити, в спільному просторі, незважаючи на мову, культуру, релігію і так далі, походження. Єдине, що я бачу, проблема, це, яка зараз трошки загострилася на фоні оцих відносин, це війна пам'ятників. Ми бачимо теж, ми бачимо в відносинах між Польщею і Україною, які відбуваються різні акти вандалізму і так далі. Ми бачимо теж приклади, які вже неодноразові приклади вандалізму над пам'ятниками, пов'язаними з діячами Карпатської України. Тут теж не до кінця з'ясовано, хто є, так би мовити, вони виконавцем цих актів, але є зафіксовано послідовну, так би мовити, діяльність, спрямовану на знищення або провокування певних конфліктів на фоні цих пам'ятників. Ми знаємо, що теж угорські пам'ятники неодноразово нищуються або вандалізуються в той чи інший спосіб, і це створює певну напругу. На щастя, Угорщина не використовує, як Польща, активну історичну політику чи історичну пам'ять для зовнішньої політики. У них немає такого поняття, як історична дипломатія, яка присутня в Польщі, зокрема. От, тим менше, вони фокусуються на інших питаннях, зокрема, це мова, це ідентичність, це релігія, це, ну, тобто питання, які пов'язані з угорською присутністю і їхнім ідентичністю в цьому краї. Як на мене, проблема полягає в тому, що дійсно є недостатньо, певне створена ситуація гетто на Закарпатті в плані існування угорської меншини. Тобто немає повноцінного спілкування угорців та неугорців. Ну, мова тут, звичайно, відіграє найбільшим бар'єром в цій ситуації. Як на мене, мовний закон, попри його контроверсійність, все ж таки Венеційська комісія не задовольнила в повній мірі, і навіть вона сказала, що попри те, що угорські претензії, можливо, десь є критика є обґрунтованою, тим не менше, цей закон може бути імплементований в різний спосіб, в тому числі в напрямку задоволення прав угорської меншини.
Повертаючись до 39-го року, що стало з елітою, з керівництвом Карпатської України і, власне, з учасниками тих подій?
Ну, власне, їх чекала дуже, для деяких з них дуже страшна доля. Справа в тому, що угорці здійснили дуже масштабні репресії на території окупованого краю, і можемо говорити з впевненістю, що були здійснені злочини, воєнні злочини проти, відповідно, учасників оборони Карпатської України та, відповідно, цивільного населення, яке симпатизувало цим оборонцям. Тобто ми говоримо про 1500 людей, які загинули в боях і в подальших, так би мовити, репресіях угорського режиму. Частина еліти, ну, власне, виїхала за кордон. Вона емігрувала на чолі з Василем Волошином, приїхала в Прагу, в Братиславу. Протягом війни вони діяли відповідно в цих містах. Однак в 45-му році відповідно СМЕРШ захопив кількох політиків на Закарпатті і в Празі, зокрема, Василь Волошин потрапив в лабети СМЕРШу і, власне, помер уже в московській тюрмі. Частина цих політиків, відповідно, які, зокрема, як Костянтин Штефан, як Степан Росоха, як Юліан Ривай, вони виїхали в Північну Америку, чи в Канаду, чи Сполучені Штати Америки, і, відповідно, там вони продовжили діяльність, і вони відновили там традицію святкування, відповідно, дати проголошення Карпатської України, яку ми вже зараз прийняли в незалежній Україні.
До речі, якщо не помиляюся, сьогодні вихідний день на Закарпатті, зокрема, на честь цієї річниці. Олександр Пагір'я був у нашій студії, кандидат історичних наук і дослідник національного визвольного руху першої половини 20-го століття, зокрема, в тому числі, що стосується, зокрема, Карпатської України. Дуже вам дякуємо.